Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:02 na ng tanghali at oras na para sa Radyo Oble at your service. Isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At kasama natin bilang isa rin sa mga host ng programa natin ngayong tanghali, si Matt Cador. Hello Matt!
Hello po!
Yeah.
First time ba na maririnig sa DZUP ang boses mo, Matt?
Hindi po. Kasi dating akong co-host sa Tropang Radio.
Mm-hmm. Okay.
At hindi lang po tayo ang magkakasama ngayong tanghaling ito, pero kasama natin ang bagong direktor ng Campus Maintenance Office, si Architect James Christopher Bunyo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Po.
Hello, magandang tanghali sa inyong lahat.
At kaya siya nandito ay para malaman natin ano po ba ang ano nga ba ang mga plano ng ating bagong direktor ng CMO para sa ating universidad. Ano ba ang kanyang vision at ano ba yung gusto niyang perspective na dalhin dito sa opisinang ito?
Gusto kong banggitin na talagang bagong-bago si James sa atin. So, in-appoint lamang siya na director ng CMO or Campus Maintenance Office effective March 16 itong taong ito. Mm-hmm. Ano? So, pinalitan niya si Engineer Picoy Gonzalez na ngayon ay nasa UP system na, nasa mm-hmm. Office of Development and
Design and Planning,
Design and Planning Initiatives or ODPI sa ilalim ng Vice President for Development.
Mm-hmm. So, Architect James, bago po kayo napunta dito ngayong buwan lang pala sa CMO, ano po ang pinagkakaabalahan ninyo?
Actually, 1 year na akong empleyado ng UP. Mm-hmm. So, nag-umpisa akong magtrabaho as landscaping supervisor sa CMO noong February 2016.
Mm-hmm.
Then, before noon, nagtrabaho na rin ako ng 4 na taon sa mga private na corporations.
At nagbabalik kayo sa UP.
Nagbabalik sa UP.
Kasi nakapagtapos siya sa UP mm-hmm. ng landscape architecture. Pwede malaman anong taon yun?
2011 po ako graduate.
Batang-bata mm-hmm. pa, no?
Mm-hmm. At Sir James, ngayon po na nagkaroon kayo ng 1 year na experience na sa CMO, ano po ba yung mga nakita niyong sa tingin nyo, pwede nyong solusyonan bilang isang arkitekto?
Actually, ang gusto nating, isa sa mga gusto nating gawin ngayon sa CMO is mas irrationalize yung operations. So, gusto natin na magkaroon tayo ng mga standards o kaya mga sistema na kumbaga pwedeng gawing gabay ng ating mga kasamahan sa CMO para dun sa kanilang day-to-day na pagtatrabaho.
So, parang sinasabi mo ba na in the past, walang sistema?
Irrational.
Hindi naman irrational, pero kumbaga more on parang sa kwento lang, ipapasa yung mga impormasyon tungkol sa mga practices noong mga mm-hmm. nakaraan. So, mas maganda siguro na ngayon meron tayong mga records talaga mm-hmm. na mare-review din naman sa pagpapalit ng mga leaders, ng mga opisina, at saka ng mga tao na gumagampan ng trabaho.
Mm-hmm. Pero napakatagal na ng CMO, no?
Oo nga. De, siguro ang isang kadahilanan dito, ang CMO ay natatali sa mga day-to-day mm-hmm. na mga gawain mm-hmm. kung kaya't medyo nakakaligtaan yung more strategic planning. Mm-hmm. Madalas kasi kaliwat kanan, halimbawa, kagagaling lang namin ngayon sa isang meeting mula pa kaninang alas 9, no? So dahil sa ganun, dahil ang daming mga requests, kadalasan, nakwento rin niya sa akin kanina na yung ilang housing units natin, merong mga kailangang ayusin, i-address na mga problema sa kuryente, mm-hmm. sa mga utilities, tapos dadalo rin si Architect James sa pulong naman sa mga dorms.
Mm-hmm.
So, nahahatak at nahahatak dito at kadalasang nagiging nasa-sacrifice ay yung more systematic plans, mm-hmm. ano bang mga patutunguhan ng lahat ng ito. Mm-hmm.
Para sa mga tagapakinig po natin, Architect James, ano po ba ang CMO at bakit natin nasasabi na napakaraming trabaho na kailangang gampanan?
So, ang CMO, yung Campus Maintenance Office, ito yung opisina na responsible sa upkeep at maintenance ng ating buong universidad. So, kaya maraming trabaho ang CMO dahil napakalaki din naman talaga ng university natin.
Mm-hmm.
So, almost 500 hectares tayo. At bukod sa pagiging isang academic community, meron din tayo siyempre yung mga residential na mga communities dito na tinutugunan mm-hmm. din natin yung mga request nila regarding maintenance.
Mm-hmm. At pwede niyo po bang sabihin kung ilan ngayon ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng inyong opisina?
So ngayon meron tayong nasa more than 150 na mga empleyado sa CMO.
Mm-hmm.
150?
Pero kasama dyan ng mga contractuals or ano?
Actually, yung current setup ngayon ng CMO, mga 60% lang yung ating mga regular na employees. Then, mm-hmm. Yung natitira ay mga contractuals o kaya naman yung mga from the agency.
Natin. So, out of 150?
Yes, okay. 150.
Mm-hmm. Mm-hmm. Parang kulang na kulang yata para yun
sa 500 hectares.
Parang ilang tao per ano, no? Mm-hmm. So many hectares. So.
Mm-hmm. Ngayon po bilang panauhin po namin kayo dito na isang programa rin ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Sa paanong paraan po ba kayo nakikipag-ugnayan sa OVCCA?
So, very close yung ano pakikipagtulungan natin sa iba pang mga offices under OVCCA, kagaya halimbawa ng security, ng Task Force Solid Waste Management at kahit yung ating University Health Service, kasi ito yung mga opisina na ang concern talaga is yung kaayusan at saka yung pagiging isang pagpo-promote ng health and wellness, syempre mm-hmm. kasama na dyan yung sanitation and cleanliness dito sa ating campus.
Mm-hmm. So ang CMO ay isa sa maraming opisina ng OVCCA, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ano? Sa pagkakaalam ko, dati parang ano pa yan, SPMO pa yata.
CPDMO.
CPDMO. Anong ibig sabihin na?
Campus Planning, Development, and Maintenance Office.
Mm-hmm.
Then, eventually.
Tapos dati no, naka-opisina pa raw sa Arboretum. Ano?
Yes.
Ang layo.
Ano, medyo malayo, kaya paano nga i-maintain yung ating campus kung ganong kalayo.
Ayun po.
So nag-evolve. Sa ngayon, pwede mong ipaliwanag, parang meron kayong dalawang main divisions, tama ba yon?
Meron po kaming dalawang malaking division, tapos bali tatlo talaga sir yung ating grupo sa CMO. So
sige.
Yung una is yung Ground Services and Arboretum Division. Ito yung nag-handle ng mga upkeep at maintenance ng marami sa ating mga common open spaces. Mm-hmm. So kasama dito yung grass cutting, yung pagwawali sa ating mga kalsada, tsaka pruning ng mga puno.
Mm-hmm.
And then meron din tayong Building Maintenance Division. Ito naman yung tumutugon dun sa mga request ng ating mga iba't ibang mga colleges at saka mga buildings ng mga opisina mm-hmm. dito sa campus. Kasama na rin dyan pati yung mga university provided na mga housing units natin. And then meron tayong DHMT. So ito naman, ito pala yung tumutugon dun sa ating mga university provided
housing.
Anong
ibig sabihin ng
DHMT?
Dormitories, housing and maintenance. Dormitories and housing maintenance team, mm-hmm. DHMT.
At ito pong apat na anong tawag dito?
Tatlo.
Ay, tatlo. Apat ang bilang.
Marami kang
tatlo. Tatlo na ano pong tawag dito?
Parang basic units ng CMO.
Ng CMO parang ang ano pang-araw-araw talaga yung grind ng bawat grupo. So, nasabi niyo po kanina na balak niyo po na i-rationalize yung sistema. Sa papaanong paraan niyo po yun naiisip na gawin?
So, ngayon, nasa initial stages pa lang naman ng planning. Pero yung isa sa mga nakikita namin na pwedeng gawin is yung pagbuo talaga ng isang campus maintenance plan. So, yung campus maintenance plan, dito natin, uumpisa natin iset yung mga areas ng priority.
Mm-hmm.
Tapos magse-set din tayo ng mga standard na operations para dito sa mga priority areas na to. So syempre hindi naman lahat ng lugar sa ating campus ay kailangan ng matindi na maintenance. Merong mga kailangan ng mga minimal lang o hindi ganun kadalas. Tapos bukod doon, magkakaroon din tayo ng coordination with yung mga units natin, mga colleges, mga opisina, mm-hmm. para syempre magkaroon ng maayos na paghahatian ng trabaho in terms of yung maintenance. So minsan mm-hmm. kasi ang nangyayari, mayroong mga bagay na pwede naman nating mapag-usapan with the units, kaya lang parang since CMO yung ano, kilala na tumutugon sa mga request, parang sila na rin yung talagang ano, nagiging unang lapitan.
Mm-hmm. So ano po ba talaga ang tamang protocol? Kasi akala ko rin kapag kami kailangan i-maintain, hindi mo pwedeng galawin yan. CMO lang ang pwedeng gumalaw.
Usually yung mga colleges and offices naman natin, meron din silang mga utility personnel. So kung merong mga minor na kaya naman ang gawin ng mga utilities natin, ang suggestion namin is sila na yung ano, tumugon sa mga ganong mga request. Dahil nga tayo, marami rin tayong iba pang mga ano, kailangan din tugunan para ano.
Mm-hmm. Pero malaking assumption 'yon, ano, kasi ako coming from CSSP, alam ko bato-bato sa langit, ano. Pero minsan yung mga nasa building maintenance ng mga kolehiyo, hindi naman talaga 'yun yung kanilang background, ano. Pero dahil through the years, umangat at umangat sila ng ranks. Merong mga dati janitors, tapos ngayon electrician. May mga ganung kaso talaga, ano. Sa isang banda, maganda dahil napopromote sila, nabibigyan ng oportunidad, pero medyo question kung nakakahabol yung mga skills nila at mga experiences.
So Architect James, ano po yung paano natin masasabi na itong mga bagay na to ay dapat college na gumagawa, or units, kailan CMO ang dapat natawagin?
Kung sa ano yan, sa grounds maintenance yan, usually yung mga grounds within near the ano, mga colleges natin, sila na talaga yung ano, nagme-maintain yan, nagwawalis. So ang nagre-request na lang sila dyan kapag halimbawa kailangan ng special equipment for the maintenance work, kagaya ng pruning, o kaya pag grass cutting. Yung iba kasi nating mga units, meron silang mga grass cutters tsaka mga ano, mga nag-grass cut talaga. Pero most of our units nakaasa din talaga sa CMO pagdating doon sa pagme-maintain ng mga damo.
So kung ganun, hindi lang pala palakasin yung kasanayan ng mga units, pati rin yung kanilang equipment.
Yes, kinakailangan. Yung pagpo-provide din ng mga equipment sa mga units natin.
Ngayon po ba sa mga equipment na meron ang CMO, sapat po ba yun para sa universidad?
Yung mga maliliit na equipment, kagaya halimbawa ng mga grass cutter, kadalasan sufficient naman tong mga to. Pero pagdating halimbawa dun sa mga heavy equipment, kagaya halimbawa ng mga dump trucks, ito yung mga service equipment natin, tsaka yung mga ginagamit for, ang tawag nila is earth moving or earthworks, kagaya ng mga backhoe, mga wala tayong ganung mga equipment sa ngayon. So yung dump truck natin, isa lang. Tapos meron lang din tayong dalawang...
Saka mausok pa.
Dalawang payloader. Kasi ito yung mga ano eh, mga naunap, mga matatagal ng mga vehicle. So yun nga, isang concern din. Siyempre, pinapanatili natin yung maintenance and upkeep na ating university. Pero marami sa mga equipment natin, siyempre, kailangan din i-upgrade natin para hindi naman siya nagiging source ng ano, pollution. At ano. And siyempre, yung efficient din na operation equipment na yun dahil may katagalan na, hindi na rin ganun kaano pagdating sa usapin ng energy efficiency.
Siguro po pagpatuloy natin to usapan na to sa pagbabalik ng ating programa. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ang oras ngayon ay 12:17 at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ito po si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At syempre kasama pa rin natin ang bagong director ng Campus Maintenance Office, si Architect James Christopher Buño.
Ayan. Hello, magandang tanghali po sa ating lahat.
Yes. So, during the break po, medyo nag-usap tayo ng konti about being ang inyong pagiging landscape architect, kasi nanggaling din ako sa College of Architecture bago ako lumipat dito sa CMC, no? Pero ang tanong ko lang po ay dati kasi yung director ng CMO ay isang engineer. So ano po yung masasabi niyong differences nyo and I guess yung advantage nyo po as a landscape architect compared to an engineer?
So, of course, yung facilities may management, isa talaga yan sa mga line na kung saan madalas ay mga engineer yung nagtatrabaho. Dahil nga, we're dealing with utilities, so electrical, water, at kung ano-ano pa. Pero kung sa atin naman yan dito sa UP, sa tingin ko, advantage yung pagiging landscape architect ko dahil una, yung campus natin, sobrang dami rin talaga niyang open spaces.
Uh-huh.
At ang landscape architecture is all about yung design and management of ng open spaces. Mm-hmm. So, somehow, based naman doon sa experience ko, medyo nagkaroon din naman ako ng kasanayan or kaalaman doon sa iba pang mga aspeto ng ating mga, kung tawagin nga namin sa architecture, is yung built environment. So, mm-hmm. kahit papaano, nakikita natin yung iba pang mga bagay-bagay dun sa ating kapaligiran. So medyo mas holistic yung nakikita natin, hindi lang yung mga building, mga utilities, kundi pati yun ding aesthetics at saka syempre yung environmental na na aspeto nung pagmamanage nitong ating kapaligiran.
And would you say na nakatulong yung sinabi niyo pong 4 years in private practice as a landscape architect before kayo pumasok ulit dito sa UP? Paano kaya nakatulong?
Nakatulong siya kasi actually yung 4 na taon na yon, hindi ako parang nag-focus lang sa isang aspeto nung nung trade. Mm-hmm. So yung unang trabaho ko, nagtrabaho ko for construction management.
Mm.
So dealing with rin yon, mga facilities, yan. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa ko namang trabaho, yun naman yung sa design. So, yun naman yung ako na mismo yung gumagawa ng mga plano na i-implement. Then, in between that, nagkaroon ako ng maikling stint as ang tawag namin nun, resident relations architect sa isang real estate company. So, ang ginagawa ko nun, ako talaga yung humaharap dun sa mga nakabili ng condo at ina-assist ko sila para dun sa kanilang turnover ng unit. So doon ako na-expose sa talaga parang pagiging frontliner. Mm-hmm. At yung customer service nga doon ko all na-develop around sa trabaho na yun.
Wow, ang galing po pala. Architect James, ang sabi niyo, dahil arkitekto po kayo, meron rin naman po tayong opisina ng arkitekto dito sa sa
Office of the Campus Architect.
So paano po ninyo binabalak na makipag-ugnayan sa kanila?
Of course, lahat naman ang OCA kasi sila yung nangangasiwa, nagmamanage ng mga bagong mga projects na tinatayo sa ating university hanggang matapos ang mga ito. Eventually, sa CMO, ito turnover yung ilang mga bahagi ng maintenance nitong mga to. So kung halimbawa mga building, of course sa mga colleges and units, pero kung halimbawa yung mga roadworks natin and then mga landscapes, yan sa CMO pinapasa yung ano niyan, maintenance.
Totoo sa pangalan niyang maintenance office. Mm-hmm. So hindi trabaho ng OCA yung maintenance. Mm-hmm. Mas pag-develop ng mga plano, architectural designs, ayan, pag-manage ng mga new projects, new development projects. Sa katunayan, pagkatapos ngayon, doon ang takbo namin sa OCA.
Dire-diretso.
Meron kaming meeting doon sa OCA.
At sobrang dami ng kailangan gawin ng CMO. Ano po ba, o paano niyo po ginagawa ang pagpa-prioritize ng serbisyong ibibigay ninyo sa komunidad ng UP?
So, of course, meron tayong mga, lagi tayong merong mga urgent na request. Ito yung mga kailangan talagang tugunan. So, halimbawa, tumutulo yung ganito o kaya hindi mag-flush itong ganito.
Urgent po pala yun.
Urgent. Alam niyo na yun.
Urgent pala.
Urgent yung ganun.
Oo naman.
Kasi apektado yung operation ng ano. Tapos pag halimbawa may mga puno na parang mahuhulog na. So, kailangan din nating tugunan yung mga ganun. Pero, syempre, pag ano, inuuna natin yung mga areas kung saan marami talagang mga tao na pwedeng maapektuhan. So, ganun yung ating prioritization.
So, parang ang kategorya yata ng trabaho nila ay urgent at very urgent. Mamili ka doon.
Ayun. Meron din naman kaming mga request na natatanggap na kailangan na po bang gawin to? So, sasabihin din naman ng end user na, sige po kung kailan po ano maging available, kung kailan maluwag sa schedule. So,
pwede rin bang ano i-outsource ang mga maintenance halimbawa ng mga kolehiyo, ganyan ano?
Pwede rin naman po yung ano, pwedeng isang strategy 'yon para mas makapag-focus tayo sa iba pang mga ano, mga trabaho sa ngayon. So,
o nga sa katunayan yung at least yung paglilinis outsourced 'yon ano, meron tayong yung mga janitorial staff. Labas 'yon ng CMO, yung janitorial sa mga buildings.
Pero pagdating po ba sa mga housing, ano po ang karanasan ninyo? Mas madalas pa rin po bang tinatawag ang CMO o nag-hire na rin po sila ng na ibang mga tao para gawin tong maintenance?
Bisa karanasan ko sa CMO, mas madalas CMO pa rin talaga yung takbuhan ng mga mga nakatira dito sa ating university, lalo na sa mga university-provided housing natin, mga employees' housing.
Sa maraming kadahilanan, una siguro dahil mas mura. De, talagang libre servisyo siya. Ang babayaran lang talaga yung, may mga replacement na mga
yung mga materials,
ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ganyan, no? While sa labas, alam natin, mahal. Mm-hmm. No? Pangalawa siguro dahil immediately nariyan lang ang CMO kesa yung sa labas na i-schedule pa. Sa katunayan, meron kayong quick response team.
Yes,
ano,
sir. Para meron kayong quick response team.
Yung agarang tugon nga tulad ng meron ng pumutok na abawa, kuryente sa isang bahay. Siguro ito yung mga kadahilanan bakit mas ano pa, no? Mas sa CMO muna sila lumalapit.
Tsaka yung quick response team po natin, 24/7 sila. So, on-call talaga sila kahit na halimbawa gabi na, sila yung tatawagan natin para tumugon dun sa mga emergency na mga request. Then, idagdag ko lang din po dun sa, kumbaga parang advantage kung bakit preferred ang CMO. Dahil sila rin talaga yung meron ng knowledge dun sa iba't ibang mga lugar at mga sitwasyon na usually ay nakakaharap natin when it comes to maintenance ng ating mga facilities and housing.
Siguro dadagdag ko rin na dahil ang mga residential units natin ay pag-aari talaga ng universidad, stewards lang yung naninirahan doon. So may mga patakaran tayong sinusunod, alin halimbawa ang hindi pwedeng palitan na mga istruktura o disenyo, kinakailangan ng approval. Sa katunayan, sa housing units, kung merong repairs, kinakailang dumaan muna sa housing office ng request for repair. Maliban na nga lang kung may urgency. So, doon diretso sa CMO. Pero kung halimbawa, magpapapalit kayo ng bubong, papapalit ng bintana, ganyan-ganyan, kailangan aprubahan muna ng housing office kasi baka hindi na naayon sa disenyo ng universidad.
No, may extension na pala yung bahay.
Iba-iba na ang kulay ng mga building, di ba?
So, nabanggit niyo po kanina na on-call 24/7 naman ang CMO. Ang CMO Quick Response Team. So, paano po ang shifting nito?
Actually, meron talagang bumubuo na mga tao dun sa Quick Response Team. So, parte yun ng additional assignment nila bilang mga empleyado.
Mm-hmm.
So, in-expect na talaga nila yon na kailangan, handa silang tumugon anytime na kailanganin.
Ah, so, ibig sabihin, yung members nun, pumapasok din ng regular time?
Yes, sir.
Pero bukod doon, kahit natutulog sila, pag tinawagan sila, kailangan,
yes,
ah, ganun.
Opo,
so, hindi talaga shift, talagang... Mm-hmm. Dagdag sa kanilang shift.
So, requirement po na malapit lang sila nakatira dito.
Yes, oo. Mm-hmm. Itong mga members ng Quick Response Team natin ay nandito lang din naman nakatira sa ating campus.
Sa katunayan, galing din kami ni Architect James sa strategic planning workshop ng OVCCA. Kailan to?
Nung Thursday.
At napag-usapan nga namin doon kasi na-bring up ito ni... health service director natin na si Dr. Kataboy, na kinakailangan i-identify natin sa loob ng campus sino-sino ba ang dapat laging narito, at baka dapat silang i-prioritize natin bigyan ng bahay o dorm. Halimbawa, ambulance driver.
Mm-hmm.
Hindi pwedeng nakatira yan sa Las Piñas. Kailangan bigyan natin talaga sila, ni-recruit natin sila ambulance driver, bigyan natin sila ng unit dito. Ngayon, isa to sa mga irrationalize.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, maliban pa po doon, Architect James Buño, bilang bagong director ng CMO, ano po ba ang inyong vision para sa opisina?
Well, para sa opisina, syempre ang gusto nating mangyari dyan kasabay nung pag-improve ng upkeep at kondisyon ng ating campus, pagpo-provide ng safe at saka ng isang magandang kapaligiran para sa lahat ng miyembro ng community, is syempre ma-improve din natin yung mga empleyado natin in the sense na yung level of service nila tumaas, lalo silang maging mga motivated na mga empleyado.
Mm-hmm.
Ayun. At saka, syempre kailangan maprotektahan din natin yung kanilang safety, lalo na dun sa mga trabahong ginagawa natin na talagang ito ay mga hard labor na marami rin sila kinakaharap ng mga risk dun sa kanilang mga operations, day-to-day operations.
Sa bagay po.
In fairness do sa dating director, si Engineer Picoy Gonzales, isa yan sa mga naging thrust niya yung professionalization ng staff ng CMO, kung kaya't kinakailangan meron silang mga PPE, ano nga ang PPE? Personal protective equipment. Kung kailangan mag-helmet, hard hats, guantes, mga ganyan, botas, hindi pwedeng yung talagang kung ano lang yung suot mo, ganyan.
Dahil, plumbing pa naman.
Hazardous din yung mga trabahong ito. So, yon ay sinimula ni Engineer Picoy. Tapos yung kanina yung tanong ni Matt about ano yung bentahe ng landscape architect versus engineer. Actually, kombinasyon naman. Kasi hindi naman nawalan talaga ng engineer ang CMO. Mm-hmm. Meron pa rin naman silang engineer. Andiyan si Engineer Ralph. Anong apelyido ni Ralph?
Alvanis.
Batang-batang inhinyero din yan. So, CMO works as a team.
Mm-hmm. At pagpatuloy po natin ang usapan natin, kasama pa rin po ang bagong direktor ng Campus Maintenance Office sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ang oras ngayon ay 12:32 at nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ito si Matthew Gador.
Ako po si Faith Navarro at kasama po natin ang ating Vice Chancellor for Community Affairs.
Si Nestor Castro.
At maliban pa po sa amin ay kasama pa rin po natin si Architect James Christopher Bunyo, ang bagong director ng Campus Maintenance Office. At ngayon naman po, Architect James, ano po ba ang mga initial niyong mga proyekto sa inyong opisina na maaaring may kasama rin naman po kayong ibang pang mga opisina para matuloy po itong mga proyekto na to?
Actually, isa dun sa mga pinakaunang naging proyekto natin, nagawa namin siya last Monday. Ito ay in cooperation with the Chief Security Office at saka Task Force Solid Waste Management. Nagkaroon kami ng clean-up drive sa University Avenue hanggang sa paikot ng Acad Oval. So, basically, ang nagawa namin dito is yung mga residual waste na tinatawag natin, mga plastic.
Mm-hmm.
So, yung mga pinagkain, mga wrapper ng mga pinagkainan, ito ay pinulot natin, no? So, meron tayong mga more than 100 volunteers noong Lunes na yon, kasama yung staff ng mga nabanggit na opisina. Mm-hmm.
Pero, James, hindi ba yan regular na trabaho? Bakit kailangang meron pang ganitong
clean up
sa isang particular na araw?
Actually kasi yung condition ngayon, halimbawa dun sa University Avenue, marami pa rin mga, hindi natin ganun nakokontrol yung mga outsiders o mga scavengers na nagpo-produce na itong ganitong mga kalat. At syempre, dahil nga nag-accumulate ito, hindi na, kumbaga, nagiging very obvious na siya at hindi siya ganun kadaling i-control every time, kumbaga yung pulot-pulutin, dahil multitasking din yung ating mga maintenance personnel dito sa mga areas na to. So, magwawali sila, iwawalisin nila yung buong stretch ng University Avenue.
Mm-hmm.
Then, pag may time pa, pupulutin nila tong mga residual waste na to. So, malaking tulong yung mga ganong operation para at least once a week, meron tayong nalilinis natin ng buo yung area na to.
Mm-hmm. So kung mapapansin natin, hindi lang CMO yung sumama dito, kasama yung iba pang mga opisina na hindi naman nila to trabaho.
Mm-hmm.
Pero parang gusto nating ipakita sa ating constituents sa university na tungkulin nating lahat ang maglinis dito. So ine-expect nga namin sa mga susunod pang Lunes, ang mga estudyante ay sasama. Nagpaabot lang sila na tinamaan lang ng midterms kung kaya't nag-beg off muna sila. Pero nananawagan kami sa mga susunod na Lunes, maari namang mag-take turns ang bawat org, bawat kolehiyo sa voluntary work ng paglilinis.
Ito pong nakaraan na Lunes?
Mm-hmm.
Hindi kahapon.
Last week.
Last week.
Monday last week.
Kaya dito po sa last week po natin na clean up drive, gaano po karaming basura po yung naipon natin?
Actually, nag-prepare kami ng 100 na garbage bags at naubos lahat yung mga yon.
Wow.
So, kailangan pa naming magdagdag ng mga sako na stock natin sa CMO para mapuno yung maano.
Maganda sigurong sinasuggest ko na sa hinaharap, yun, timbangin ninyo, kunan ng litrato, maipost para makita ng mga estudyante gaano rin yung volume ng problema natin. Ano? Banggitin ko rin bakit Lunes. Ano? Kasi pag Linggo, may mga joggers and bikers tayo. Dito kadalasan may mga maraming kalat na naiiwan.
Yun, actually, yung sunod na proyekto namin is related din dun sa mga naiiwan na kalat tuwing weekends dito sa UP. So, ibabalik natin yung additional na mga trash bins sa paligid lalo nung Akad Oval. Kasi nga ito yung isang naririnig natin na kumbaga concern ng mga gumagamit ng area na gusto nilang itapon sa tamang tapunan kaya pero lang wala naman silang makita. So ayun yung isang i-address natin. So sa initial, kami muna yung magpo-provide pero nagkakaroon na kami ng mga plano kung paano pa mas i-encourage at the same time magpo-produce ng kumbaga maganda naman na itsurang mga basurahan para hindi naman ano talaga siya off dun sa itsura ng lugar.
Bakit mo sinasabing ibabalik? Bakit nawala ba? Anong nangyari?
Dati kasi meron talaga tayong mga basurahan sa paligid ng Akad Oval. Kaya lang ang naging problema natin doon, maraming mga outsiders o pwede hindi rin outsider na nagtatapon dun sa mga basurahan ng mga basura nila sa galing sa kanilang mga bahay. So parang yun yung ginagawa nilang materials recovery facility nila. So napupuno tong mga basurahan na ito at yun nga, medyo nahihirapan tayong i-manage yung ganun.
Pero Architect James, kung ibabalik natin, paano natin masisigurado na hindi naman yun mangyayari ulit?
Actually,
in-announce pa natin on air.
Oo, ngayon na. Huwag niyong gagawin yun. So, actually, nakipag-usap na tayo with the Chief Security Office para, kumbaga, medyo inihahabili namin sa kanila yung pagbabantay dito kasi under nitong opisina na to yung mga SSBD natin at yung iba pang mga security forces natin dito sa campus. So, gusto namin sana na tingnan-tingnan din nila yung ating mga facilities na ito na pinoprovide para sa campus.
Anong ibig sabihin no, kung merong may daladalang basura, hindi papahintulutan yung may tonel-tonel basura mula sa kanilang bahay?
Ideally, ganun sana sir yung gusto nating ma-implement para ma-discourage na rin talaga yung mga may ganitong plano sa ating campus.
Oh, pero yung mga dito lang naman talaga, mga joggers, bikers, ayun, nagpipiknik, syempre may ano sila, kalat-kalat.
Yes sir, yun talagang ating parang primary na end user na pinoprovide natin itong mga to.
Pwedeng liitan nyo na lang yung butas para yun lang yung kaya.
Hindi na pwede masakot. Pwede rin namin consider yan.
Magandang suggestion nga yan. Kasi dati, anecdote to, kinikwento ng iba, pati nga patay na aso, dyan daw ilalagay. Kasi wala nga namang mga living, wala tayong pet cemeteries. Ano, doon dinadala. So, yun nga, kailangan natin pag-isipan anong disenyo, anong klaseng gamit ang ang pupwede rito.
Mabanggit ko na lang din po, kasi minsan nakakatanggap din kami ng request sa gano'n na kami yung maglilibing ng mga mga namatay na hayop. So, isa yun sa mga request na natatanggap.
Pero ano po ba dapat na ginagawa kung sakaling may gano'n?
Well, sa depende. Kasi kung halimbawa sa kalsada, part naman din talaga ng upkeep namin.
Paano kung ganun, ano nila? Kung alaga pala nila yun.
Ayun, yun yung mga, baka pwedeng sila na yung gumawa nung ano.
Pero kailangan siguro may ma-designate tayong mga lugar. Yeah, yeah. Kung
saan
ibabaon nila.
So, tsaka para masigurado po na hayop lang ibabaon nila doon sa mga lugar. Maliban pa po dito, anong pa pong mga hamon nakikita nyo sa pagiging head po ngayon ng CMO?
Siyempre, nandyan yung pag-uplift dun sa motivation ng ating mga kasamahan sa CMO. So, marami kasi sa kanila, mga matagal na dun sa posisyon nila, hindi na po promote. Marami dito, yung binanggit nga kanina na mga contractual o kaya mga agency for the longest time. Yung iba dyan, more than 10 years na mga agency. Tapos yung mga contractual naman natin, may
tama
ilang
ba yun?
Yan, may ilang taon na rin. So, part ng performance nila is yung pagiging motivated nila ng mga miyembro ng CMO na workforce. So, yun yung isa sa nakikita natin.
Tapos siguro nga ma-instill din sa mga mag-aaral, mga profesor, mga kawani na ang paglilinis sa campus ay hindi lang trabaho ng CMO. Kanina ka-meeting namin si Chancellor na ikukwento niya nung dekano pa siya ng CSSP at may panawagan nga na maglinis sa building, ang sagot daw ng ilang estudyante, eh di ba may janitor naman tayo? Mm-hmm. Parang wow, ganun na pala. No? Parang kung kami may katulong sa bahay, mm-hmm. trabaho niya yan. Mm-hmm. Ito ay isang behavioral problem na I think hindi lang CMO ang, baka hindi nga rin malutas ng CMO. So tulong-tulong mm-hmm. tayo na matugunan ang behavioral problem na ito.
Mm. Well, regarding po waste management sa mga colleges, naisip ko lang din po, medyo hindi unified yung ano yung segregation, waste segregation, and minsan nga naguguluhan yung mga students kung saan nila itatapon, paano nila itatapon yung basura nila. So may plano ba kayong i-unify yon or gawing mas clear yung sistema?
Actually, dun sa meeting nga rin na binanggit ni Professor Castro, isa rin yun sa mga items na na-raise. At yun nga, kasama rin dun sa strategic planning na yun, yung pagsaset din ng mga programs o kaya mga campaign. Siyempre, bukod sa pagpo-provide ng mga equipment facility para dito, is yung pagpo-provide din siyempre ng mga programs and campaigns para mas ma-educate yung mga members ng ating community regarding sa ganitong bagay. And hopefully, magkaroon nga ng isang standard para dito sa mga ganito na masusunod ng ating mga kasamahan sa university.
Mm. Kanina nag-usap kami ni Papa, talaga nag-prepare kami bago pumunta rito. Hindi, galing kasi kami sa isang meeting, tapos in between, pinag-usapan na rin namin ang ilang mga problema. Kinakailangan may based din sa actual na datos yung anong mga solusyon na gagawin natin. Yung nabanggit ni Matt, so halimbawa sa mga building, meron nga doon mga trash bins, pero hindi naman nakabatay sa ano ba ang actual na volume mm-hmm. na pinoproduce ng kolehiyong yon. Anong klaseng basura ang mas marami? Mm-hmm. Halimbawa, mas marami bang plastic bottles o mas marami bang papel? Kasi halimbawa, napapansin ko, at least Palma Hall, pasensya na sa example. Ha? Pero halimbawa, minsan, yung isa sa mga segregated bin, puro na. Mm-hmm. So, ililipat naman nila doon sa iba. Mm-hmm. So, nadidefeat yung purpose. Mm-hmm. Pero kung may kaalaman tayo, mas marami sa ganito klaseng basura, baka mas malaki yon o kaya mas marami yung ganong klase ng bin. So, china-challenge ko nga si Architect James na magkaroon ng mga pag-aaral. Pwede namang tumulong ang mga estudyante mm-hmm. sa mga pag-aaral na ito.
Tsaka kung per unit lang naman po, mas madali kaysa mm-hmm. sa CMO lang sa pangkalahatan ng UP. No?
Tama. Baka nga yung binabanggit kanina ng mga trash bins around the oval, parang ina-address nun joggers, bikers, picnickers. Tama ba yung word? pero yung, yun nga, sa bawat building, magkakaiba yung gamit. So, mm-hmm. I'm sure sa architecture, ibang klase ng waste doon. Ano? Sa mm-hmm. VSB, ibang klase ng waste. Mga social na waste.
Packaging ng cellphone. Siguro po, pagpatuloy na lang natin maya-maya ating usapan. Mag-break po muna tayo. Oras natin ay 12:44 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radio Blay at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pinaaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan pakangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Ang Radyo Oble ay mapapakinggan tuwing Martes alas 12 hanggang alauna po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At ako si Matt Gador.
At kasama pa rin natin
ang bagong director ng Campus Maintenance Office, si Architect James Christopher Buño.
Mm-hmm. Si Matt ba ikasama na natin every Tuesdays?
Hindi ko po alam sa kanya.
Sana po.
Depende po sa ating program producer.
Okay.
At actually po si Matt po ay intern po natin for the program. Kaya for the rest of his internship period.
For the rest of his life.
Sa internship period po niya, ay makakasama po natin siya dito sa Radyo Oble.
Mm-hmm.
At makakatulong pa po natin siya sa ibang mga bagay. At para po ipagpatuloy ang ating usapan kasama ang ating panauhin ay tanong po natin ito, paano po makakatulong ang UP community sa CMO sa dami nga po ng inyong gawain, Director Architect James Buño?
So maganda kung yung bawat mga units natin is magiging particular din sila at magkakaroon sila ng mga programa para dun sa maintenance nila at saka pag-maintain ng kalinisan sa kanilang mga kanilang mga quote-unquote teritoryo.
Mm-hmm.
Ayan, para at least kahit papano nababawasan yung volume ng request na natatanggap natin.
Mm-hmm.
Sa CMO. Then bukod doon, syempre kung sa mga common spaces yan, yung disiplina rin syempre na wag nating basta-basta itapon kung saan-saan yung mga kalat natin.
Mm-hmm.
Ganun. So, yun yung isa sa mga malaki yung maitutulong para sa trabaho na ginagawa natin sa CMO.
So, ang UP Diliman parang isang syudad, ano?
Mm-hmm.
Ang dami-dami nating stakeholders.
Mm-hmm.
At ang dami-dami ring napoproduce na basura.
Mm-hmm.
Ano? So, maraming possible interventions. Merong intervention na sa realm ng policy, ano. So ito ay sa opisina ko magmumula yung mga mungkahi at chancellor syempre mag-aaproba. Halimbawa, mm-hmm, anong mga klase ng posibleng basura ang dapat ipagbawal? Halimbawa, mga styro na pinagbabawal, mm-hmm, naman na sa batas, ano.
Mm-hmm.
Nakikita ko plastic straw. Nakikita ko rito. So yung mga ganun, kasi wala tayong policy.
Mm-hmm.
Kaya talaga kanya-kanya. Tapos yung sa CMO naman na nabanggit ni Architect James, lilikha sila ng mga standards. Kasi meron namang inisyatibo ang mga koleyo.
Mm-hmm.
Pero tama si Matt, iba-iba ng approaches. Pero sila ang CMO maaaring magsabi, tuwing kailan ba dapat naputulin ang damo?
Mm-hmm.
Tuwing kailan ba dapat kolektahin ang mga naipong mga leaves, mga ganyan, ano? So sa ngayon walang standards nga. So,
mm-hmm,
yun. Tapos yun nga, inisyatibo na rin ng mga mag-aaral, mga kawani. Kung may nakikitang basura, wag nang hintayin ng mga janitors.
Mm-hmm.
Pick up nila, ilagay sa bulsa nila, itapon nila sa tamang basurahan. Ano? Sa mga classrooms, marami pa rin nag-iiwan after pag umalis sa classroom, andyan yung kalat nila. Simple namang disiplina na yun eh. Ano?
Taga-UP po tayo.
Oo nga eh.
Pumasa po tayo ng UPCAT.
Unfortunately, nangyayari talaga. Pero malalim na problema to eh kasi nagsisimula to siyempre sa pamilya,
mm-hmm,
sa komunidad. Tapos nakikita naman na sabihin ng iba eh, dumi-dumi naman eh, bakit pa ako maglilinis? Ano? So, tulungan tayo, merong mga initiatives sa taas, may initiatives din sa baba.
Mm-hmm. So, Architect James, kung meron pong mga mungkahi na manggagaling sa labas ng CMO, paano po ba maaabot ang inyong opisina?
So, pwede nyo po kaming tawagan. Ang direct line po namin is 361-8262. Mm-hmm. Or pwede rin po kayong tumawag sa trunk line ng UP, 981-8500. Local, bali may tatlo po kaming local. Local 116, local 4039, at saka local 4028. Pwede rin po kayong mag-email sa cmu@upd.edu.ph.
CMU? CMO.
Ay, CMO, sorry. cmu@upd.edu.ph. Mm-hmm. At pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming opisina.
Nasaan po ang opisina ninyo pala?
Ayun yung medyo mahirap i-explain eh. So, nasa malapit po kami sa Jacinto Street, malapit po sa Fine Arts at saka sa Vet Med Hospital.
Mm-hmm. So, meron dong Community Affairs Complex. Kasama nilang Housing Office. Office of Community Relations. Tapos CMO na andun sa lugar na yun.
So, kung mapapansin nyo po yung monorail natin, medyo malapit po kami doon sa ano, isang end ng ating monorail sa kabila naman ng ano, University Avenue.
Mm-hmm. Meron po ba kayong mga huling mensahe po para sa ating mga tagapakinig?
Ang mga taga-CMO po, marami sa mga yan ay mga talagang expert na pagdating sa maintenance ng ating university. Pero kailangan pa rin po natin yung pagtutulungan ng lahat ng members ng ating community para mapanatiling maayos, maganda at saka safe ang ating kapaligiran at maging conducive para sa iba't ibang mga pursuits natin dito sa ating paaralan.
Saka po huwag niyo na pong pagalitan pag na-late. Meron nung last time po kasi na kasama po natin ng CMO, ang sinasabi po nila ay napapagalitan daw po sila pag pupunta sila sa mga housing ng medyo na-late kasi hindi nila naman na-prioritize yon over other works.
Siningit lang yon sa regular nilang ginagawang trabaho.
So maraming salamat po sa pagsama po sa halos isang oras na usapan dito. Director James Bunyo ng Campus Maintenance Office. Maraming salamat din po sa inyo, Office of the Vice Chancellor ng Community Affairs. Sorry po. Vice Chancellor Nestor Castro at syempre ang ating intern si Matt Gador. At muli niyo po kaming pakinggan sa susunod po na Martes, alas 12 po yan hanggang alauna ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.